po špičkách. Špeciál. Podcast o šťastí našich detí a detí v nás.
Ako teda máme s cieľom šťastia našich detí sa postarať o to, aby neboli otrokmi režimu?
Dneska ten režim dieťaťa je postavený na tom, že ráno má, do obeda má režim v škole a po obede má nalinkované krúžky a ešte po krúžkoch má nalinkované nejaké doučovania, potom tam má prípravu na budúcnosť, potom tam má ešte domáce úlohy a vlastne večer je to dieťa vyšťavené a častokrát od detí počujete, že oni niekam nechcú ísť alebo nechcú to robiť, lebo chcú mať napríklad nedeľu pre seba. No ale pre rodiča je to samozrejme náročnejšie mať dieťa, ktoré nemá vopred určený režim, lebo to znamená, že sa bude nudiť a znamená, že bude niečo vymýšľať a že možno vymyslí niečo, čo bude pre mňa náročné. No tak, ale deti ten priestor potrebujú.
Po špičkách špeciál s Bibianou Ondrejkovou a Dianou Kosovou.
Slovo nuda nepoznám. Neviem, či túto vetu som si vymyslela ja, keď som bola malá, alebo či som si ju niekde prečítala, alebo či ma ju niekto naučil. Každopádne mnohí moji rovesníci vyrastali s týmto pocitom. Nuda versus kreativita. To je téma dnešného podcastu Po špičkách. Špeciál s Dianou Kosovou. Ahoj, Diuš.
Ahoj, Bibi.
Ahoj, ahoj. Tak teda, čo je nuda podľa teba? Alebo v tvojom ponímaní?
Nuda je štart kreativity v mojom ponímaní a si to dneska trošku viac rozoberieme. Bez nudy by kreativita podľa mňa nebola.
Ja som sa nad tým tak zamýšľala, že prečo bola tá nuda možno v mojom detstve, lebo naozaj sa to netýkalo len mňa, ale mnohých mojich aktívnych, tvorivých, kreatívnych, talentovaných kamarátov a kamarátok. Sme sa tej nudy tak ako keby zbavovali a opovrhovali sme ňou a ohrňali sme nad ňou nos. Boli sme povýšenecky k nude. Možno to bolo ale dané tým, že sme mali iné detstvo, ako majú dnešné deti. Pretože my sme mali čas, hrali sme sa vonku, vymýšľali sme všelijaké veci, tvorili sme a nudu sme vnímali ako niečo, čo len tak sedíš vlastne a nerobíš nič, vlastne zabíjaš čas.
Áno, pritom, aby som si vymyslel aktivitu, ktorú idem robiť, je to práve ten moment, že v tomto momente sa nudím, čo idem robiť. A v tej chvíli si vymyslím aktivitu, ktorú idem robiť. Tak to má dieťa.
Uh-huh.
A z toho potom vyplývajú rôzne aktivity, ktorým sa chce venovať.
Nuda teda nie je zabíjanie času?
Nie. A dneska je to už aj psychologicky podložené, že je dôležité, aby dieťa malo priestor sa nudiť. Tým nemyslím, aby sedelo na zadku a pozeralo sa do blba, ale aby dostalo priestor, v ktorom nemá nalinkované žiadne aktivity od niekoho iného, v ktorom si môže začať nejakú aktivitu vymýšľať. Pretože bez toho, aby malo možnosť si vymýšľať, čo ide robiť, a niekedy sú to aj huncúctva, samozrejme, to k tomu patrí, tak my vlastne zabíjame jeho kreativitu a jeho schopnosť slobodne tvoriť.
A to je práve ten rozdiel medzi tým možno našim detstvom a detstvom súčasných detí, že naozaj oni toho majú toľko na tých svojich ramenách, toľko povinností, ktoré musia zvládnuť a taký rozvrh, nie hodín, ale rozvrh života, že vlastne naučiť ich nič nerobiť, navyše keď tiež nemajú v tom vzori v nás, dospelých, ktorí sme zameraní na výkon a stále niekam bežíme, tak asi to majú dosť zložité. Preto možno je tá nuda dnes taká osvietená?
No, ale zase by som nepovedala, že my ich nemáme naučiť nič nerobiť, len im dopriať čas, ktorý si oni vyplnia sami. Že to je vlastne, nuda je to, že ja zrazu dostanem čas, v ktorom neviem, čo idem robiť. Ešte o 8 neviem, čo budem robiť 8.5 alebo 8.10. Zrazu zistím, že neviem, že ježiš, idem sa nudiť, alebo bože, to je nuda. A potom môj mozek začne pracovať, naskočí, A začnem si vymýšľať aktivity. Mohla by som malovať, mohla by som si zatancovať, mohla by som skladať Lego, to je jedno čo v rámci toho detského sveta.
Alebo ju robiť občas nejakú hovadinu.
Alebo urobiť občas, samozrejme, veď na tom sa rozvíjam, že urobím zlé rozhodnutie a potom ho musím samozrejme, musí ho niekto za mňa, alebo ja ho musím vyriešiť, alebo niekedy aj dospelý samozrejme. Ale áno, to patrí k tomu, my ak oberieme deti o možnosť robiť aj nesprávne rozhodnutia, tak neprídu ani k tým správnym.
Čiže myslíš, že nám tí naši rodičia ako keby zakazovali alebo ohovárali pred nami tú nudu práve preto, aby sme nerobili blbosti?
No, je to možné. Je to možné, že vlastne to vnímanie dospelého človeka na nudu je, že ležím pred telkou a pozerám do telky. Bolo v tom čase, keď boli naši rodičia. Dneska je to, že pozerám do monitoru počítača alebo, alebo mobilu. A my máme takú predstavu, že toto je nuda. Ale tá naozajstná nuda je vlastne štart k nejakému kreatívnemu riešeniu. To je aj vo vedeckom svete, keď naberiem veľa poznatkov, tak potom potrebujem chvíľu vlastne vypnúť tú hlavu a častokrát tie najväčšie vhlady prichádzajú vtedy, keď sa hlava vypne a keď sa nudí človek, ktorý príde k tomu vhladu.
A úplne nahlas o tom hovoria úspešní ľudia, ktorí dokázali niečo, ľudia, ktorí sú možno niekde na pozícii nejakých géniov, ľudia, ktorým sa podarilo vytvoriť niečo významné pre túto planetu, pre tento svet. Mnohí hovoria o tom, že, a majú na to rôzne metódy, ale o tom, že je dôležité teda zastaviť sa, snažiť sa vyprázdniť hlavu, nemyslieť na nič.
Áno, a to dneska my deťom uberáme režimom, ktorý majú nastavený. Ja nepoviem, že nie je dôležité, aby dieťa malo aktivity, je dôležité, aby sa realizovalo v rôznych aktivitách, ale je veľmi dôležité, aby v rámci dňa, alebo možno dvoch dní, malo aj čas, v ktorom nemá naplánované nič. To neznamená, že ono nebude robiť nič, to len znamená, že má šancu si vybrať svoju aktivitu. Áno, dneska máme tieto strašiaky mobilné telefóny, že my vieme, že keď má nič, tak siahne po mobilnom telefóne, ale to sa zase dá pri tých menších deťoch urobiť takým spôsobom, že ten mobil nie je k dispozícii a pri tých väčších ani ten mobilný telefón nie je vždy zlý, záleží od toho, čo na ňom vlastne robia.
Ako teda máme s cieľom šťastia našich detí sa postarať o to, aby neboli otrokmi režimu?
Musíme si prvom rade uvedomiť, ako sa zmenil celý ten režim a ten svet toho dieťaťa s nástupom možností, lebo tak to volám nástup možností. Voľa kedy my sme vlastne prišli o druhej, tretej zo školy, hodili sme tašku do kúta, ako sa tomu hovorí, bežali sme von, tam sme si riešili všetky sociálne záležitosti, emocionálne záležitosti, radosť, pohyb, hru, všetko sme tam mali vlastne v balíku, v tej partii, v ktorej sme sa pohybovali, občas to boli huncúctva, občas sme niečo vyviedli, občas sme susedovi rozbili okno, alebo proste čokoľvek sa udialo, to patrilo k tomu samozrejme, ale v podstate sme sa učili riešiť problémy, konfliktné situácie a žili sme ako nejaká komunita. To sme mali vlastne každé po obede a tam bolo veľa priestoru pre zodpovednosť, slobodu, ale aj pre kreatívne nápady. Dneska ten režim dieťaťa je postavený na tom, že ráno má, do obeda má režim v škole a po obede má nalinkované krúžky a ešte po krúžkoch má nalinkované nejaké doučovania, potom tam má prípravu na budúcnosť, potom tam má ešte domáce úlohy a vlastne večer je to dieťa vyšťavené. A častokrát od detí počujete, že oni niekam nechcú ísť, alebo nechcú to robiť, lebo chcú mať napríklad nedeľu pre seba, alebo chcú mať nejaký deň pre seba. No ale pre rodiča je to samozrejme náročnejšie mať dieťa, ktoré nemá vopred určený režim, lebo to znamená, že sa bude nudiť a znamená, že bude niečo vymýšľať a že možno vymyslí niečo, čo bude pre mňa náročné. No tak, ale deti ten priestor potrebujú.
A potom, keď to funguje tak, ako si povedala, a to v mnohých teda prípadoch tak funguje, tak naozaj už potom neprichádza priestor ani na to, ani energeticky, ani možno časový, na to, aby sme sa vôbec započúvali jeden do druhého navzájom. Vlastne ja si to pamätám, že keď sa mám už potom, ja neviem, nastoliť nejakú debatu, tak už hovorím tomu riemnosom v zemi a nevládzem. Tie moje deti takisto a sme proste unavení a potrebujeme splniť nejaké iné úlohy.
No my sa z lásky k dieťaťu vlastne dobrovoľne preťažujeme v rámci manažerských a logistických úloh, pretože napríklad tu v Bratislave to teda vnímam silne, v tých menších mestách to nie je až také náročné previesť dieťa z jedného konca mesta na druhý na nejaké krúžky, ale tu v Bratislave je to akože naozaj manažerská úloha zladiť všetky možné krúžky, pokiaľ nie sú v nejakej oblasti. Deti samozrejme nepustíme same na krúžky, veď by sa im ešte niečo stalo, takže v nich nepodporujeme ani zodpovednosť, ani slobodu a už vôbec nie kreatívne myslenie. Ja si pamätám, že ja som strašne veľa času vo svojich myšlienkových bublinkách strávila práve v ceste v autobuse, alebo keď som išla pešo niekam. Presne, to boli moje najobľúbenejšie momenty, ísť niekam pešo a ja som si predstavovala, kto práve som a kam kráčam. A to sú tie priestory na tú kreativitu a to je, aj to bola pozitívna nuda, lebo ja som absolvovala tú istú cestu, čiže akože pre mňa tá cesta bola vlastne nuda, ale to všetko, čo sa odohrávalo v mojej hlave, pretože mi do toho nikto nerozprával, nikto sa ma na nič nepýtal, nemusela som v aute odpovedať na to, ako bolo v škole a tak ďalej, tak ja som vlastne tú cestu vždycky využívala na to, aby som bývala vo svojich vzdušných zámkoch a tam sa tvorila kreativita, ktorú dneska využívam aj vo svojom živote. A toto sú také tie momenty, ktoré deťom dnes absolútne chýbajú.
Môžeme teda nudu rozdeliť na pozitívnu a negatívnu nudu? Či je to zbytočné delenie?
Je to asi zbytočné, ono skôr tie dôsledky tej nudy sú, že môžu byť pozitívne a samozrejme môžu prísť aj nejaké negatívne, lebo dnes sa v rámci nudy najčastejšie siaha po mobilnom telefóne, lebo nám prináša dopamín a teda nepotrebujeme k tomu žiaden pohyb ani žiadne ďalšie aktivity vymýšľať, len si naplníme hlavu dopamínom vďaka mobilnému telefónu. Pretože v rámci nudy ten mozog si žiada vlastne ako keby doplniť dopamín. Takže to je taký ten negatívny dopad, ale tak ako som aj už som to vravela, že ak na tom mobilnom telefóne robíme niečo kreatívne, to znamená, deti niektoré vytvárajú nejaké grafické obrázky, skladajú fotky do rôznych koláží, alebo si vytvárajú video, tak to je stále kreatívny proces, napriek tomu sa deje na mobile. Ak len tupo sledujem a ťukám do nejakej hry, tak to je samozrejme ten moment, kedy tiež môžeme polemizovať, lebo niekedy to vypne tú hlavu.
To také preťaženie, alebo takéto naplnenie povinnosti dňa, úloh toho všetkého, ten rozvrh, ktorý musíme splniť, spôsobuje potom aj to, že zrazu máme jeden deň voľný napríklad, alebo pol dňa voľného, alebo nejaký proste taký dlhší, kratší časový úsek a zrazu nevieme, čo s tým. A vtedy malých a aj veľkých chytá akýsi strach v súvislosti s tým, alebo niekedy až úzkosť, keď nemám presne nalinajkované a konfrontujem sa s tou voľnosťou, slobodou a možno aj nudou.
No a pritom by som mohol krásne plynúť a proste len sa niekam vybrať a čakať, čo ma postretne. A áno, ja som nervózny, lebo mám pocit, že som niečo nesplnil, alebo že už dlho proste som nič neurobil a neviem si užiť ani ten moment toho takého pokoja, alebo toho, aj my máme právo na nič nerobenie. A okej, keď je pre nás nič nerobenie, občas si sadnem k telke, alebo že len tak niekde si sadnem na kavičku a pozerám sa do Dunaja, alebo na stromy. Ak chceme, hlavne pre tých, ktorí majú zamestnanie v tvorivých činnostiach, že musia tvoriť, tak tí ľudia potrebujú sa nudiť a mať priestor byť vo svojich myšlienkových bublinkách.
Čiže by si tú nudu mali zaradiť do svojho rozvrhu, svojho života?
No, už keď bude nariadená.
Od 8 do 10 sa nudím, prosím, nechajte ma.
Už keď bude nariadená, ťažko povedať, či to bude režim alebo nuda. Mm-hmm. Ale viem si predstaviť, že v kalendári mám okienko, že nuda každý tretí deň.
Že sa vieme tak nastaviť. Teda. Možno to môže byť iba taký prvý krok k tomu, aby sme sa to nejako naučili vôbec, lebo naozaj je mnohí a ja som si teraz predstavila ľudí, ktorí nás počúvajú a ja viem, že my sme zameraní a hovoríme to v týchto podcastoch na šťastie našich detí a na šťastie tých detí v nás, ale zrazu som si predstavila nás, tých dospelákov, ako sa prebudza a tak klopka na tú nejakú škarupinku v nás to naše vnútorné dieťa, ktoré hovorí áno, áno, veď toto sa ti snažím už dlho povedať a ty ma stále zaťažuješ nejakými povinnosťami, niečím, čo musíme. Je veľmi ťažké nerobiť nič. Nemať tú, vypnúť tú vrtulu v zadku, vypnúť tú vrtulu v hlave, ktorá nám hovorí, že toto ešte musíš a tak.
Je obzvlášť, ak sme členmi rodiny, za ktorú máme zodpovednosť, tak je to veľmi náročné, bo musíme splniť všetko, aby tá rodina, alebo máme pocit, že musíme splniť všetko, aby tá rodina bola šťastná. Zároveň, ak si nedoprajeme aj my tú chvíľku pre seba, aby sme si dopriali nudu, radosť, kreativitu, tak tú energiu vyplutia alebo energiu nejakých negatívnych pocitov budeme prenášať aj na tú rodinu, aj na tie deti, aj na všetkých ostatných.
Toto súvisí teda aj so spontánnosťou, ktorá sa tiež u mnohých vytráca, lebo proste nemá priestor v živote.
No žijeme taký svet, v ktorom by človek akože mal mať na všetko plán. Uh-huh. Máme pocit, že si musíme naplánovať svoj osobný rozvoj, že si máme plánovať svoj rok, svoj deň, máme množstvo diárov. Netvrdím, že sú zlé, pozor, aby sme si zase nepovedali, že je zlé mať diár, je to v poriadku. Ale je v poriadku si v tom diáre nechať voľné stránky. Takže mať tú spontánnosť, že sa ráno zobudím, že si sa rozhodnem až ráno, kam ideme, alebo nechám rozhodnúť deti, kam pôjdeme, alebo proste len vyjdeme z domu a necháme sa viesť rovno za nosom, ako to volali naši rodičia, a uvidíme, čo nás stretne. Tak to nám prináša kreativitu, ale najprv nepokoj. Na začiatku je to taký nepokoj, že nemám rozvrhnuté, čo budem dnes robiť, ale možno na konci dňa zistím, že som prežil najpokojnejší alebo veľmi príjemný deň, lebo som sa nechal len viesť.
Je to taký dovolenkový mód trošku.
Trošku, aj keď častokrát aj na dovolenku máme rozvrhnuté, keď ideme na fakultatívny výlet, ktorý deň budeme čítať ktorú knihu, kedy sa budeme kúpať, kedy pôjdeme na animácie, kedy a tak ďalej. Áno. Čiže už aj tie dovolenky postupne máme rozvrhnuté v plánoch. Ja tiež mám plány, samozrejme, aj si robím veľa plánov, aj fungujem podľa plánov, pretože by sa nedalo v práci fungovať, a obzvlášť manažéri a vrcholoví manažéri fungujú hlavne podľa plánov, ale práve tam je potom dôležité mať aj ten čas na to vypnutie a ukázať aj deťom, že je v poriadku vypnúť.
Práve zistujem, že aké ťažké je byť takto spontánny v živote a nechať si naozaj ten priestor, že uvidíme, čo bude. A keď teda sa vrátim k tej nude, lebo teraz sa mi ponúka ďalšia krásna téma, plány versus spontánnosť, k tomu by sme sa možno mohli vrátiť v niektorom z našich podcastov, ale poďme teda k tej dnešnej téme núda versus kreativita. Čiže je núda to, čo prináša alebo rozvíja tú kreativitu?
Určite áno. Dieťa je naprogramované objavovať svet okolo seba. To znamená, že ako náhle má núdu, chvíľku je v nepokoji, máma, čo mám robiť, oco, čo mám robiť, hlavne keď nevie, že môže robiť niečo samostatne. Ale v momente, ako nedostane odpovede a teda má sa nudiť, tak začne objavovať ten priestor okolo seba, vyberie si, to každý poznáme, vyberie si nejaké hračky alebo si vyberie nejaké prístroje. Samozrejme, nemôžeme ho posadiť do drevárni k sekeri, ale môžeme ho posadiť do priestoru, kde sú papiere, štetce a neviem čo, a bubny a neviem, to je jedno, proste strašne veľa vecí, ktoré môže využiť. A ono si nájde to, čo chce robiť, a začne tvoriť. Nebude to samozrejme geniálne, nestvorí sonátu, Ale bude brnkať, dajme tomu, na klavíri. Alebo nenakreslí obraz ako Van Gogh, ale bude kresliť a bude sa snažiť. A to sú všetko kreatívne procesy. Všetko je to rozvíjanie kreativity, keď dieťa čokoľvek tvorí. Ale tvorí to spontánne, samostatne, alebo sa jemu chce. A to my tým deťom dnes uberáme tým režimom, že nemajú priestor robiť spontánne a samostatne to, čo sa im chce, pretože v rámci tréningov a v rámci nejakých ostatných aktivít, či už sú to umelecké, ale sú to aj športové, alebo sú to jazykové aktivity, tam je tá osnova hodiny častokrát striktne daná. A aj tu sa rozprávame s trénermi, že potrebujeme dávať deťom viac priestoru na to, aby si aj sami určili niektoré veci, ktoré chcú robiť. Nedá sa to robiť 100%, pretože keď tam máte 20-30 detí, tak nemôžete všetky, aby si sami určili. Ale niekedy sa to dá vložiť tam kreatívnu chvíľku, vložiť tam priestor na svoje vlastné rozhodnutie. Lebo to je vlastne, núda prináša schopnosť sa rozhodnúť, čo idem robiť, a schopnosť tvoriť.
A teda prichádza tá kreativita a tam vlastne možno objavujeme aj to, na čo máme talent. Pretože to sú tie také tie vlny, ktoré v nás zrazu zmocnejú a prichádza príliv.
Presne tak, že keď sa nudím, teraz vidím v tej miestnosti alebo vonku niečo, čo ma zaujme, zase poviem príklad štetec alebo lopta alebo čokoľvek, začnem sa s tým hrať a teraz zistím, že ma to strašne baví, alebo sa mi to páči, alebo sa mi to nepáči. Možno to odhodím preč, ale keď sa mi to páči, tak vlastne objavím to, kde ja sa cítim dobre pri tvorení. A tam môžem byť úspešný.
Alebo aj nič, lebo kedy sme naposledy len tak ležali a pozerali sa, ako idú oblaky na nebi? Alebo pozorovali mravce, ako si budujú tie svoje kráľovstvá a podobne?
No, my napríklad v tomto, keď sa vrátim úplne k malinkým deťom, poznáme deti, ktoré sú vo flow a že sú schopné pozorovať mravca. A bohužiaľ, my nemáme dostatok času dospelí na to, aby sme ich nechali to robiť. Takže ich zo všetkých týchto ich situácií, v ktorých sú silne fokusovaní, odťahujeme. A tým pádom im odoberáme schopnosť sa sústrediť, a samozrejme potom aj schopnosť tvorivo tú situáciu vyhodnocovať.
A keď to teda máme, alebo keď to dožičíme našim deťom a oni si to môžu teda tak spontánne vyskúšať, prísť na to, to už je jedno, že či nájdu tie rekvizity niekde vo svojom okolí, alebo to len tak nejako precítia a túžia potom a idú potom za tým. Môže byť aj toto cesta, ako tie deti môžu objaviť ten svoj talent možno aj úspešnejšia ako tá druhá, keď im dáme širokú škálu všetkého možného, tenis, futbal, hokej, spievanie, tancovanie a vlastne v pondelok, utorok, streda, štvrtok alebo jeden mesiac, druhý mesiac, to je jedno. Rozvíjam to zbytočne do podrobností, že možno, že nemusí toto byť aj možno úspešnejšia metóda, ako prísť na to, na čo to moje dieťa má?
Nechcem povedať, či je to úspešnejšia alebo neúspešnejšia. Uh-huh. Určite je to jedna z metód, ako prísť na to, čo moje dieťa preferuje, čo sa mu páči, čo vlastne vo svojom voľnom čase si vypýta. Zároveň aj s tým režimom ja to hovorím tak, že pokiaľ dieťa skáče doma po posteli, že chce 10 krát týždenne chodiť na fotbal alebo na tanec alebo na výtvarnú, pokiaľ je to jeho vôľa, tak v tom prípade nech tam kľudne 10 krát týždenne chodí. Hej, že v tom prípade to totiž to nie je nalinkovaný režim od niekoho druhého, ale je to jeho voľba niečoho, čo ono miluje a má rado. Pokiaľ ale prichádza neustále s tým, že ja už tam nechcem chodiť, ja by som chcel mať čas pre seba, ja by som sa chcel doma hrať. My ako keby stále tú domácu hru nepovažujeme za dostatočne kvalitnú pre rozvoj dieťaťa. Ale práve, že tá domáca hra, kedy si ono musí všetko vymyslieť, postaviť, vybudovať a tak ďalej, je veľmi kvalitná pre rozvoj dieťaťa. Takže tam by som ja zbystrila, keby mi dieťa takto rozprávalo a určite by som mu ubrala z jeho aktivít a nechala ho, aby malo priestor byť doma alebo s kamarátmi niekde na ulici alebo proste, aby sa mohol realizovať same.
Keď som bola teraz pred chvíľočkou ešte do tejto časti tohto nášho rozhovoru zmetená, že teda ako mám zaradiť do svojho životného plánu tú slobodu a spontánnosť a nudu a podobne, tú pozitívnu, tak som bola stratená a zrazu ako toto rozprávaš, tak vieš, aké obrazy sa mi začali odvíjať pred mojimi očami? Z krabice na topánok vystrihnuté domčeky pre babiky, taký červený zošit, do ktorého som si písala svoje prvé rozprávky, svoje prvé básne a plno iných takýchto krásnych vecí, moje bábiky, ktoré mala, každá z nich mala svoje meno a dodnes viem, ktorá bola Iveta, dodnes viem, ktorá bola ktorá.
Áno, ja som učila bábiky pravidelne, som im čítala anglické, nemecké časopisy, štrikovala som, učila som sa štrikovať, to ani dneska v plne neviem, štrikovala som bábikam šály, vstávali sme bunkre s bratom doma cez rôzne stoličky a ja neviem čo všetko, sme si ich zariadovali potom. Naozaj my sme, ja si pamätám, že sme urobili množstvo kreatívnych, nádherných vecí, ktoré ale nikdy nikto nehodnotil, či sú na prvom, druhom, treťom mieste, boli naše, my sme si ich vytvorili, hrali sme sa s nimi a hlavne to bolo super a ja dnes vnímam, že ja veľa tej kreativity používam vo svojom živote a veľa, veľa mi to dalo, že ja viem, keď niečo tvorím, tak viem, že ten proces, celý ten proces ako keby tvorivý, uh-huh. Viem potom zaradiť aj do procesu pracovného, že od začiatku až po koniec, keď vytvorím nejaké dielo.
Tak čo máme zobrať tie multifunkčné hračky a všelijaké špecifické skladačky a tak na chvíľku schovať, preč zamknúť do skrine a nechať nič, papier, nožnice, farbičky alebo, no. Alebo čo, či to je už druhý extrém zasa?
No nie, myslím si, že dieťa má dneska strašne veľa hračiek, ja to vidím aj na deťoch okolo seba, nechcem menovať, ale deti majú strašne veľa hračiek, z toho potom vychádza ich neschopnosť sa sústrediť.
Nepamätajú si mená bábik, dievčatá.
Napríklad si nepamätajú, ani nemajú mená tie bábiky, lebo ich je veľa, ale zároveň...
Alebo majú iba mená také tie reklamné, ktoré idú v telke, že no, tak sa volá tá bábika.
Treba si fakt uvedomiť, že z toho, že deti majú od malička množstvo hračiek, nie sú schopné naučiť sa sústrediť na jednu alebo dve a potom z toho vyplývajú poruchy pozornosti, pretože deti nie sú schopné udržať pozornosť. A my máme síce pocit, že majú mať množstvo hračiek, lebo sú rozvíjajúce tie hračky a kúpme im tie rozvíjajúce hračky, ale na čo musí mať jedno dieťa 100 hračiek? Uh-huh. Keď mu stačí, ja neviem, 5-6 a presne papier, nožnice, deka. My sme si dokázali postaviť bunker z toho, čo bolo doma, nepotrebovali sme si k tomu nič kupovať. A to sú práve tie tvorivé chvíľky, keď sa nudím a idem skúšať robiť niečo z toho, čo nájdem okolo seba.
Sú teda nejaké také, poznáš nejaké také, ja neviem, že cvičenia, alebo také metódy, alebo čo, že naozaj, že zatočiť sa, ale kým sa mi nezatočí hlava a nelahnem si na trávu a vtedy pozerám, jak sa úžasne točí svet. Alebo úplne perfektné je, že teraz som to zistila tiež je to také smiešne, že milujem plávať v mori a stále proste plávam a keď už nevlázeš, tak ešte plávaj a tak. A potom som si spomenula, že v detstve sme si vlastne len tak ľahli na chrbát, ponorili uši a nechala si sa unášať tou morskou vodou. Zrazu sa ti zastaví svet aj zvukovo a zrazu si v stave bestiaže a zastaví sa chaos a zastaví sa svet, zastaví sa čas a je ti dobre.
No, niekedy by nám nezaškodilo pozorovať deti, lebo ja nemám akože povedať, že takto, alebo takto. Ale keď máme pozorovať deti, tak oni majú tie metódy na vypnutie, pretože ich mozog má pretlak, takže oni vedia, kedy potrebujú vypnúť. A keď máme chvíľu pozorovať deti v čase, kedy nemajú čo na robote, alebo v čase, keď presne sú v prírode, alebo sú niekde pri mori, tak uvidíme, aké sú tie možnosti na to, aby ten svet na chvíľu vypol. Oni to vedia veľmi dobre a veľmi lepšie ako my.
No a čo keď majú tí deti teda ten priestor a hrajú sa a sú spontánni, teda využívajú tú núdu, ktorú dnes tak ospevujeme a dávame do pozornosti a začnú z nášho pohľadu naozaj robiť hovadiny.
No začnú.
Čo my ubohí rodičia, nervózni, lebo máme zrazu z niečoho neporiadok, niečo sa zničilo, deti si môžu ublížiť.
Samozrejme, treba dávať pozor na to, aby nerobili veci, ktoré im môžu ubližiť. Z toho vyplýva aj to, že priestor, ktorý je pre nich pripravený, dneska už je veľa priestorov bezpečných, či sa vonku pohybujú po oplotených ihriskách alebo čokoľvek. Istá miera nebezpečenstva je v každej situácii, či ideme po chodníku, môže nám padnúť kvetináč na hlavu, čokoľvek. Čiže v každej situácii, v ktorej fungujeme, je istá miera nebezpečenstva a aj deti sa s tým musia naučiť pracovať. No ale pokiaľ naozaj nejde o život alebo o nejaké zranenie, tak musíme predýchať aj nejaké húcústva, však aj my sme ich narobili svojim rodičom a predýchali to a tu sú.
A ako radi na ne spomíname dnes?
Dneska na ne spomíname ako najväčšie vtípky.
Uh-huh. Tak opäť môžeme to nejako zosumarizovať a dať si možno sami pre seba alebo pre našich trénerov, pre našich rodičov, učiteľov nejakú radu, návod na to, ako do rozvrhu života, do rozvrhu hodín našich detí dať aj kolónku, kolónky, nič, nuda, zastaviť sa.
Skúsme tam nechať čisté stránky a v tomto by som rada apelovala aj na všetkých tvorcov detských súťaží, hlavne tých malých detí, aby svoje víkendy mohli mať naozaj pre babku, detka, tráviť ich niekde na lúkach, na záhradách alebo pred panelákom, aby to nebolo tak, že tri štvrtinu roka strávia niekde na súťažiach. Oni naozaj potrebujú mať čas byť deťmi, aby sa nám vyvinuli plnohodnotné osobnosti a v konečnom dôsledku to pomôže aj tomu ich športovému alebo umeleckému výkonu v budúcnosti, keď sa budú môcť. Pretože ak napríklad milujú ten futbal alebo tenis alebo čokoľvek, tak on keď vyjde von, tak si bude pinkať alebo bude kopať s kamarátmi, alebo je to robiť, pretože je to jeho rozhodnutie, nie pretože mu niekto povedal, že to musí robiť v nedeľu o 3:00 po obede. Čiže ja tu by som fakt chcela apelovať na dospelých, aby sme nechali ten priestor na prázdne stránky v detskom rozvrhu. Aspoň v týždňoch, kedy nemajú školu, aby sme nezaplňali ešte aj tie dni, kedy majú školu neustále nejakým programom. A kľudne sa aj my môžeme nudiť, veď ono je to celkom príjemné sa ako rodina celý deň nudiť.
Áno, tak dobre, tak ja si dávam záväzok, že my to teda skúsime a budeme sa, aj keď sa nám to niekedy občas stane, že naozaj robíme veci neplánovane a potom si to povieme napriek tomu teda, že ja už som poriadne dospelá a moje deti sú už veľké deti, tak si povieme a máme z toho krásny zážitok, lebo je to niečo nevšedné. No a ja si myslím, že s týmto úzko súvisí potom aj niečo, čo sa volá krásne, originalita a jedinečnosť.
Určite, nemám na to žiadne výskumy. Nemám na to ani žiadne podklady, ale predpokladám, že ľudia, ktorí sú originálni, výnimoční a jedineční, určite vo svojom živote nie že zažívali nudu, ale mali slobodné momenty, čas preto, aby mohli tvoriť a robiť to, čo ich baví. A vždycky, aby si vybrali to, čo ich baví, k tomu predchádzal moment, kedy mali pocit, že sa budú nudiť, ak si to nevyberú.
No tak do počutia, milí naši posluchači. Užívajte nudu, zaraďte si ju do svojich rozvrhov, programov, do svojho života. Inšpirujte sa deťmi a prípadne ich k tomu trošku aj nakopnite, lebo možno tým, že to nevidia u nás, tak možno na to deti aj zabudli, aj keď asi deti majú to svoje zázračno v sebe, ktoré ich posunie tam, kam má.
Niekedy len robme menej v tom ich manažovaní a učme sa od nich, oni nám cestu ukážu.
Diana Kosová v dnešnom podcaste Po špičkách, špeciál na tému nuda versus kreativita. Ďakujem.
Po špičkách.